Ուրիշ եթերում ազատություն ռադիոկանն է բարի օր ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Հայաստանում ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրա։ Խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ պնդել է ելքխմբակցության ղեկավարը։
Նման համակարգ կարող է կառուցվել միայն Սերժ Սարգսյանի։
Երևանի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից երկու շաբաթ անց շենքի բնակիչները վախենալով են տուն գնում։
Մի փոքր ցնցումից կարասա այսին շուրգա։
Գյումրիում բողոքի ակցիայի են դուրս եկել ատամնաբույժները։
Այդուցով կամ ցավով կամ ինչ-որ լուրջ պրոբլեմով պացիենտին մենք ստիպված ենք դնելու հետ ճանապարհել։
Լոս Անջելեսում տեղի ունեցավ Օսկար կինոմրցանակի պարգևատրման 90-րդ տարարողությունը, լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Ջրի ձևը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Կիրակի օրն Իտալիայում կայացած խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը կառավարության ձևավորման համար անհրաժեշտ թվով քվեներ ստանալ չի կարողացել։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի ղեկավարած աջ կենտրոնամետ Դաշինքը ստացել է քվեների 35, պոպուլիստական 5 աստղ շարժում ավելի քան 32%-ն իշխող ձախ կենտրոնամետ Դաշինքը ընտրություններում պարտվել է ստանալով քվեների 23%-ը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանն այսօր ժամանել է Թեհրան։ Երկորայից ընթացքում ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը բանակցություններ է անցկացրել Իրանի ղեկավարության հետ, քննարկելով 2015-ի միջազգային հանրության եւ Իրանի միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի կատարման ընթացք, ինչպես նաեւ Թեհրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման հեռանկարները։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կիրակի երեկոյան հայտարարել է, որ կառավարական զորքերի հարձակումն ընդդիմության վերահսկողության ներքո գտնվող արևելյան Գուտայի շրջանում շարունակվելու է։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել ահաբեկչության և Գուտայում իրականացվող հարձակումն այդ պայքարի բաղկացուցիչ մասն է, հայտարարել է Սիրիայի նախագահը։ Դամասկոսի հարևանությամբ գտնվող Գուտայի շրջանում փետրվարի 18-ից ռազմական գործողությունները սաստկացվել են, առնվազն 600 խաղաղ բնակչի կյանք խլելով։ Վաշինգտոնը փորձում է միջամտել Ռուսաստանում մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին։ Երիանովսկի գործակալության փոխանցմամբ այսօր Դաշնության խորհրդում ընչեցրած ելույթում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը, նշելով նաև, որ Մոսկվան այդ պնդումներն ապացուցող հստակ փաստեր ունի։ Ուկրաինայի, Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումը կարող է ամրագրվել երկրի սահմանադրության տեքստում։ Այսօր Facebook-ի իրեջում նման գրառում է կատարել երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, նրա խոսքով ուկրաինացիների մեծ ամասնությունը կողմ է երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանն ու Հյուսիսատլանտյան Դաշնքին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Իշխող Հանրապետականի հայտարարությունները ակնհայտ են դարձնում, որ Հանրապետականը պատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտնել է ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է ընդդիմադիր այս ուժի ներկայացուցիչը պնդում է, որ հենց այս սցենարով է Իշխող Հանրապետականը պատրաստվում ապահովել Սարգսյանի իշխանավարման երրորդ ժամկետը։ Հանրապետական կուսակցությունը մինչդեռ պնդում են հստակ որոշում, Իշխող կուսակցությունում այս հարցի շուրջ դեռևս չունեն։ Քաղաքականությունը խայտաբղետ է, ամեն օր բաներ են փոխվում, ընդդիմադիր ուժում սակայն վստահ են, փոփոխություն հնարավոր է միայն ճնշման դեպքում։ Խորհրդանիս վերադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրա եւ նման համակարգ կարող է ստեղծվել միայն Սերժ Սարգսյանի համար։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցներում հայտարարեց ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե որտեղից իրեն այն համոզմունքը, որ Սերժ Սարգսյանը, չնայած արված հայտարարությանը, որ վարչապետ կամ նախագահ չի լինելու, միևնույն է առաջադրվելու է վարչապետի պաշտոնում։
Ես ազգային ժողովում հայտարարություն եմ արել, որ հանրապետական կուսակցությունը, խմբակցությունը պատրաստում է Սերժ Սարգսյան թեկնածությունը առաջադրել, և հանրապետականները չեն հերքել դա։ Հաջորդ օրենսդրական փոփոխությունները հուշում են այդ մասին, որովհետև ես ձեզ ասացի, որ երկիծական ժանրով օրենսդրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչի արդյունքում վարչապետի ընտրությունները մայիսի 2-ից տեղափոխվել են ապրիլի 17-ին։ Եվ դա նույնպես հուշում է այդ մասին։ Իդեպ ասեմ, շատերը զարմանում են, ասում են, այդ ոնց կարող է լինի, որ օրենսդրական փոփոխություն լինի եւ դա չնկատվի։ Տվյալ դեպքում այս փոփոխությունը կատարվել է սահմանադրական դատանի մասին օրենքի կծված նախագծերի փաթեթում, որը ոչ մի կապ չունի վարչապետի ընտրության հետ, ահա այս պայմաններում նման փոփոխությունները հնարավոր են դառնում։ Եվ նաև հանրապետականների հայտարարությունները, կարծում եմ, հուշում են մեզ, ակնհայտ են դարձնում, որ հանրապետականը պատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի տեկնազությունը առաջադրել։
Մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր համարում է, որ ժողովրդին ազատության հրապարակում հավաքելուց հետո պարզ դառնա, որ Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե այդ սցենարը հավանական չի համարում, դատելով կատարվող օրենսդրական փոփոխություններից։
Այո, նման սցենարը ես այս պահին հավանական չեմ համարում, նման սցենար հավանական եմ համարում միայն ժողովրդի ճնշման ներքո։ Եթե դուք օրինակ վաղվա արտահերթի օրենսդրական փաթեթները նայեք, կտեսնեք, որ Հայաստանում այս օրենսդրական փաթեթներով ներդրվում է վարչապետական դիկտատուրայի համակարգը, եւ թույլ տվեք ասել, որ նման համակարգ կարող է կառուցվել միայն Սերժ Սարգսյանի համար։
Նշենք, որ ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր դնի նախագահի լիազորությունները և նորընտրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստանձնի նախագահի պաշտոնը, նույն օրը կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Ընդ որում, սահմանադրության համաձայն նախագահը անհապաղ է ընդունում կառավարության հրաժարականը։ Այդ պահից սկսած խորհրդարանական խմբակցությունները 7-օրյա ժամկետում իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածու։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում այս հունվարին կատարված փոփոխության համաձայն վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանը քննարկելու է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալու հաջորդ իսկ օրը։ Մինչդեռ մինչև այս փոփոխությունը վարչապետի ընտրության հարցը քննարկման ենթակա էր թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում, այսինքն կատարված փոփոխությամբ արագացվել է վարչապետի ընտրության գործընթացը։ Հենց այս հանգամանքն է թույլ տալիս ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին պնդել, թե փորձ է արվում Սերժ Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում ընտրել այնպես, որ հասարակությունը չհասցնի մոբիլիզացվել այդ որոշման դեմ։ Մեր հարցին, թե հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, արդյոք իրեն կհաջողվի ապրիլի 9-ից մինչև 17-ը ակտիվացնել ժողովրդին և մարդկանց դուրս բերել փողոց, Փաշինյանը միանշանակ պատասխան չտվեց։
Եթե կկարողանանք, կկարողանանք, եթե չենք կարողանա, ուրեմն կպարզվի, որ չենք կարողանա։
Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, անբեկանելի։ Այսօր ազատության տաղավարում այսպիսի կարծիք հայտնեց իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, պնդելով. Բարձր են գնահատում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի աշխատանքը, սակայն կարծում, որ հանրապետականում վարչապետի լավագույն թեկնածուն հենց Սերժ Սարգսյանն է։ Հովհաննես Մովսիսյանն է զրուցել Էդուարդ Շարմազանովի հետ, լսենք մեկ հատված։
Պան Շարմազանով, առաջին հարցը հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը դառնա վարչապետ։
Այդ հարցը մենք ուսակցությունում չենք քննարկել եւ կարծում եմ ժամանակավրեպ է, բոլոր այն քաղաքական ընդդիմադիր գործիչների հայտարարությունները ապագա վարչապետի եւ կառավարության վերաբերյալ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը այդ հարցը քննարկի ապրիլից հետո։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ապրիլի 2-ին ընդդիմությունից ստացել է 750 000 քաղաքացի ուզայն եւ դա մեզ պարտավորեցնում է, որպեսզի մենք մեր ցանկացած որոշման մեջ նախ եւ առաջ լինենք այդ քաղաքացիների շահերի պետության շահի գերակայությունից։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իր կառավարության հետ կապված թե կադրային, թե բովանդակային եւ ծրագրային որոշումներում հիմք կունենա Հայաստանի Հանրապետության պետական ու ազգային շահը։
Ընդդիմությունը հատկապես մեջբերում է նախագահի այն հայտարարությունը, հայտնի, որտեղ նա ասում է, որ չի հավակնի ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին։ Այս հայտարարությունը իրեն չի խանգարի, կամ կուսակցությանը չի խանգարի առաջադրել նրան որպես վարչապետ։
Ես որպեսի այնպես չստացի, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը հույս է տալիս հարցից, ընդհանրապես ասեմ մի շատ կարևոր բան, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իր պատմության ընթացքում հարաբերապես առաջնորդվել են ոչ թե անձնական հավակնություններով, ոչ թե ժամանակին արված հայտարարություններով, այլ արել են քայլեր, որոնք նախ եւ առաջ բխում են պետության ու ազգային շահի գերակայությունից։ Պատմությունը բազմաթիվ են եղել եւ իրադարձություններ, եւ գործիչներ, եւ պատմական դեմքեր, ովքեր պատմական մի ժամանակահատված մարել են հայտարարություն, որոնք տվյալ ժամանակահատված մեղել են շատ արդիական, բայց 1-2 կամ 3 տարի հետո նրանք իրենց արդիականությունը կորցրել են եւ լրիվ այլ գործողություններ են իրականացրել, որը արվել է ոչ թե իրենց ազնական շահի համար, այլ եղել է հենց պետության շահի գերակայությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունում, ոչ առավել եւս Հայաստանի գործող թե ընդդիմադիր, թե իշխանական քաղաքական գործիչների ցանկում ակտիվ գործող այսօր չկա գործիչ, որը ավելի լավ կարող է իրականացնել պետության վարչապետի գործառույթը, քան Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ ինչպեսին կլինի որոշումը, կքննարկենք արդենք։
Պետության շահը այսօր ինչ է թելադրում, որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ։
Պետության շահը պահանջում է, որպեսզի մենք գործադիրի ղեկավար առաջադրենք այն ազնվորությանը, ով ավելի փորձառու է, ով լավագույնս կարող է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային բանակցություններում, գործընթացներում, Ղարաբաղյան բանակցություններում, կարող է ղեկավարել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, եւ պետության շահը դա է պահանջում։ Իմ կարծիքը հետեւյալն է, որ մենք իրավունք չունենք մեզ չռայլություն թույլ տալ, չառաջադրել մի թեկնածուի, որը ավելի լավ կարող է իրականացնել այդ գործառույթները, քան ծայ մյուսը։ Եթե որ մենք ասում ենք ամփոխարինելի, մենք սա նշանակում է, որ ոչ թե եթե Սերժ Սարգսյանը չլինի կամ այս կամ այն գործիչը չլինի, Հայաստանը կկործանվի, ոչ դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ այսօր օբյեկտիվորեն այդպես է ստացվել, սա իրականություն է։
Մինչ նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակաբար պնդում է, որ չափազանցված են խոսակցություններն այն մասին, թե սակավաթիվ լիազորություններով է օժտված Հայաստանի 4-րդ նախագահը, այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվում է նախագահի լիազորությունները ևս մեկ դրույթով սահմանապակելու հարցը, մասնավորապես փոփոխություններ և լրացումներ կատարել պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքում։ Համաձայն այս փոփոխության, նախագահին մնում է միայն հաստատել այդ պարգևների մեդալ ների հանձնումը, սակայն միջնորդությամբ հանդես կգան այլ մարմիններ։ Ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Պետաիրավական հանձնաժողովում այսօր իքիտս այլ հարցերի քննարկվում է պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքի փոփոխություններ կատարելու հարցը, ըստ որի այսուհետ այդ փոփոխություններից հետո արդեն պետական պարգևներով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ միջնորդությամբ դիմելու իրավունք ունենա վարչապետը, ազգային ժողովը, սահմանադրական դատարանը և վարչագույն դատական խորհրդի նախագահները, իսկ նախագահը պատրեն այդ միջնորդությունը միայն պետք է հաստատի։ Եվ եթե ազգային ժողովը, սահմանադրական դատարանը և վարչագույն դատական խորհրդի նախագահը իրավասու են իրենց գործունեության ոլորտներին առնչվող անձանց պարգևատրելու կամ կոչում շնորհելու վերաբերյալ միջնորդության հանդես գալ, ապա վարչապետը իրավասու է միջնորդության դիմելու հանրապետության նախագահին բոլոր պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ։ Ազատության հարցին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանին, թե սա արդյոք փաստորեն չի նշանակում, որ անգամ այս պատվավոր կոչումները և պարգևները շնորհելու հարցը ևս փաստորեն վերցվում է նախագահից և տրվում է մեծ հաշվով վարչապետին որոշելու, թե ով պետք է պարգևատրվի, և այսպիսով ավելի շատ պիտակներ են վերցվում երկրի նախագահի ձեռքից, Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ այս փոփոխությունները կատարվում են սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու համար օրենքներ, այսինքն այս փոփոխությունները արդեն իսկ նշված են եղել սահմանադրությամբ, և սահմանադրության պահանջն է, որպեսզի վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, սահմանադրական դատարանի նախագահը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ներկայացնեն միջնորդություն պարգևներ շնորհելու վերաբերյալ, իսկ նախագահը դրանք հաստատի։ Ես նշեմ, որ այս հարցի քննարկումը դեռ շարունակվում է, և այն վաղը պետք է նաև արտահերթ նիստի օրակարգում քննարկվի։
Գյումրիում այսօր բողոքի ակցիայի են դուրս եկել ատամնաբույժները։ Խնդիրը կառավարության հերթական որոշումն է, որը ուժի մեջ կմտնի վաղվանից և ըստ բժիշկների մի շարք դժվարություններ կստեղծի իրենց աշխատանքում, թե ինչից են մասնավորապես բողոքում բժիշկները, փորձել է պարզել Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Վաղվանից ուժի մեջ է մտնում կառավարության որոշումը, որի համաձայն ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցողները պետք է պարտադիր գրանցվեն ArmedAM կայքում ու այնտեղ գրանցեն բոլոր այցելուներին, այլապես ծառայություն մատուցել չեն կարողանա։ Գյումրեցի մի քանի տասնյակ ատամնաբույժներ այսօր եկել են Շիրակի մարզպետարան փոխանցելու կառավարության ուղղված իրենց դիմում բողոքը։ Ատամնաբույժները պնդում են, որ այդ որոշմամբ սահմանադրություն է խախտվում, բացի այդ լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է ավելանում, որն էլ հանգեցնի ծառայության գների բարձրացման։
Մենք նախես համակարգը, եթե կիրառվելու է, թող կիրառվի ճիշտ մշակված տարբերակով։ Այս տարբերակով ոնց որ մշակված է, լիքը դրույթներ են խախտում սահմանադրության և օրենքի, ինչը հանգեցնելու է շատ վատ հետևանքների։ Եվ մեզ համար և ազգաբնակության համար մեկը անձի մասին տեղեկատվության գաղտնիությունը չի ապահովում, այսինքն ուժգույրը, որը որ լոգին և պարոլ ունի այդ համակարգին կպնելու համար, ինքը կարա ցանկացածին տեղեկություն
ինձ ասած, դա չոր չէ վաճառի։ Հիմա կասեն, լավ, դա օրենքով պատասխանատվության ենթարկվող է, բայց դա պետքա գտնեն, որ կարողանան պատասխանատվության ենթարկել։ Չհաշված, որ համակարգը հումա ոչ մեկ ծանոթ չի այդ համակարգին ու միանգամից չածեմ ժամկետներում պարտադրում են, որ մարդիկ միանան։ Չհաշված, որ եթե չկա ինտերնետ կապ, մարդը չի կարող ուղղակի հիվանդ ընդունել։ Սուր դեպքով դիմաց, այդուցով կամ ցավով կամ ինչ-որ լուրջ պրոբլեմով պացիենտին մենք ստիպված ենք լինելու հետ ճանապարհել, որովհետև օրենքով չենք կարող իրանց ընդունել, եթե իրանք իրենց հետ չունեն անձնագիր։ Եվ լիքը նման խնդիրներ, որոնց մասին մենք մեր նամակով ուզում ենք դիմել և քննարկման կանչել այն մարդկանց, ովքեր որ ընդունել են այդ որոշումը, որպեսզի հնարավորության դեպքում մշակվեն։ Իսկ ֆինանսականի վերաբերյալ ունեն բժիշկները, որոնք միջին սերունդից բարձր են և չեն կարող օգտվել համակարգի, չունեն բավարար գիտելիքներ, նրանք պետք է ամսական մինիմում 100,000 դրամ վարձատրվող մասնակից, եթե պայն որպես օպերատոր, որը որ արդեն կլինիկայի վրա տարեկան 1-2 միլիոնից ավսը։
Օնլայն ծրագիր է, ինչ որ մի Արմետ ֆիրմայի կողմից կազմակերպված, բացի թե ինչքանով է ապահովակրված, ինչ հիմունքներով է դամը ինչ արվում, հում ծրագիր է շատ, փորձում են մի տարի փորձարկել են պետ պատվերի վրա, մի փոքր շտկումներ են փորձել կատարել, այդ նախարարությունից ոչ մի ինֆորմացիա չի եկել, իսկ այդ Արմետ կազմակերպությունից նույնիսկ որոշ բժիշկների զանգել են, ահաբեկել են, թե լիցենզիայից կզրկեն կամ ինչ որ դուժ ու տուգանք, երբ այդ Արմետը մեր հետ ոչ մի առնչություն չունի։
Ոչ մի
իրարի, հա։ Հա, եթե համակարգի մեջ չմտնեն եւ չկիրառվի։ Թե այդ Արմետը ով է, ոնց կարող է այդ ամեն ինչը անել, ինչ իրավունքով է մեզ զանգում ու ահաբեկում, դա լահացի մյուս կողմն է։
Զանգել են, ցե զանգել։
Ինձ անձամբ չեն զանգել, բայց իմ ընկերներին զանգը արել են։
Ինչի՞ կհանգեցնես
դա։ Անպայման հանգեցնելու է քնաճին։
Մեզ ստիպուրեն բավականին ֆինանսական պերիտակ մտնել իրանք ծրագրի հետ կապված եւ ինտերնետով ապահովելու հետ կապված եւ աշխատողով ապահովելու հետ կապված։
Շիրակի մարզպետի տեղակալն ընդունեց ատամնաբուժներին, լսեց շատ հարցերի հետ համաձայնեց, միևնույն ժամանակ ասաց, որ հարցելու ծումը իրենց իրավասության ներքո չէ։ Ատամնաբույժների դիմում բողոքը կփոխանցվի կառավարությանը։
Երևանի վրացական փողոցի շենքերից մեկում մոտ 2 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով փլուզված բնակարանների տերերը մինչև օրս ոչ փոխհատուցում են ստացել, ոչ գիտեն թե ինչն էր պայթյունի պատճառը, ավելին մինչև օրս վախվխելով են տուն գնում, քանի որ թուլացած պատերից մեկը կարող է ամեն վայրկյան փլվել։ Հիշեցնենք, պայթյունի հետևանքով առաջին հարկում գտնվող բնակարաններից մեկը գրեթե ամբողջությամբ փլուզվել էր, վնասվել էին նաև նույն հարկի մյուս բնակարանները։ Հիշեցնենք նաև դեպքի, որ այստեղ էր Երևանի փոխքաղաքապետը, ով խոստումներ էր տվել բնակիչներին, թեմային անդրադարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի վրացական փողոցի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից 2 շաբաթ անց բնակիչները մինչ օրս որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Համատիրությունը միայն փոխել է մուտքի բնակարանների փշրված պատուհանները, սակայն բնակիչները շարունակում են վախով ապրել։ Մուտքի պատը ամեն վարկյան հնարավոր է փուլ գա։
Երախոն, ես ամեն անգամ ասում, արա գանցի եսկո, ես չգիտեմ, այդ պատը մի թեթև ցնցում ա լինելու, թե ուղակի մի հատ այնտեղ սալյուտ կկբաց կրակեն, դրանից էլ կար այդ պատը շուրգա։ Ես ապահով չեմ զգումից։ Ես համատիրության մեջ տեսուչին եմ ամեն օր զանգում, անկեղծ ասած ինձ ասել են 2 շաբթի, բայց 2 շաբթին ոնց մնացած չգիտենք, որ ամսվա որ 2 շաբթի, կարա դա լինի 22 թվի 2 շաբթի։
Թողել են ու գնացել են, այդ էքսպերտիզան դարել է օրեցօր ինչ-որ ձգձգվող մի հատ հարց, սկզբից ասացին մի շաբաթ, հետո հաջորդ 2 շաբթի, արդեն կոնկրետ 15 օր դեպքից անցելա։ Բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվում ու չգիտեմ, կոլբայի մեջ ինչ որ բան են դրել, նայում են, աճումա չի աճում, այդ ոնց կարելի այդ հարցը այդքան ձգձգել ու հույս ունենալ այս վիճակով թողել այդ թղթի պատասխանին։ Այդ թուղթնա կարող է իրանց պապկայի մեջ փոշի հավաքում, 2 ամիս հետո են իրանք այս մարդկանց պատասխան տալիս, բայց այս ամեն ինչի մեջ ապրելով մնում է մի հատ է փլվի, մի հատ էլ ասում ենք, հա զոհ չեղավ, զոհ չեղավ, կլինի այդ զոհը։
Երեխաներ են ուտքում էլ ապրում տանգով, որ չեմ հասկանում, ինչի չեն գալիս, գոնե հարցը լուծեն։
Հիշեցնենք, վրացական փողոցի 10 շենքում փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առաջին հարկում գտնվող բնակարաններից մեկը գրեթե ամբողջությամբ փլուզվել էր, վնասվել էին նաև նույն հարկի մյուս բնակարանները, ինչպես նաև մոտակայքում կայանված մեկ տասնյակից ավելի մեքենաներ։ Զոհեր եւ տուժածներ չկային, փո փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը դեպքի օրը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. Փոխհատուցում կլինի, բնակիչներն էլ կշարունակեն անվտանգ ապրել։ Մինչդեռ բնակիչները պնդում են պայթյունից հետո քաղաքապետարանի ոչ մի ներկայացուցիչ չի եկել ու գնահատել շենքի վիճակը։
Եթե դու չես օգնում, ինչի՞ ես։ Ինչի՞ եկար, նկարվեցիր ու գնացիր։
Անկամ ձևական հագոնը
մեր։ Ձևական նկարվեցիր, գնացիր։ Հետևողական արել։ Գոնե մարդկանց մարդ տեսակը հարգեն ու կան այս շարունակությունը պատճառը վերացնեն, որ մի հատ ուրիշ դժբախտություններ չլինի։
Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին։ Շենքի փոխհատուցման հետ կապված բոլոր հարցերին կպատասխանեն միայն գրավոր հարցման դեպքում։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Իտալիայում շարունակվում է խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության ընթացքում տրված ձայների հաշվարկը։ Այդուհանդերձ արդեն իսկ պարզ է, որ Իտալիայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը կառավարության ձևավորման համար անհրաժեշտ թվով քննարկումներ ստանալ չի կարողացել։ Հստակ է նաև այն, որ խորհրդարանի ստորին պալատում ներկայացված խոշորագույն ուժը լինելու է տարիներ շարունակ աղմկահարույց պատմությունների կիզակետում հայտնված նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի ղեկավարած աչ կենտրոնամետ դաշինքը։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Իտալիան քաղաքական անկայունության նախաշեմին կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում քվեաթերթիկների նախնական հաշվարկի արդյունքներով որևէ կուսակցություն չի ստացել ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։ Այդուհանդերձ ամենաշատ քվեները մինչ այս պահը ստացել է նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի առաջնորդած դաշինքը։
Barrate il simbolo di Forza Italia.
Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող 81-ամյա Բերլուսկոնին, ով շուրջ 2 տասնամյակ ղեկավարել է Իտալիան, կրկին մեծ քաղաքականություն է վերադառնում մի քանի տարվա դադարից հետո։ Նա ընտրություններում կրկին հաղթում է 2011 թվականի աղմկահարույց հրաժարականից հետո, երբ ստիպված էր թողնել վարչապետի աթոռը երկրում ստեղծված աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին։ 2013 թվականին ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղավոր ճանաչվելուց և Սենատորի պաշտոնից հեռացվելուց հետո Բերլուսկոնին քաղաքականությունն է վերադարձել, չնայած նրա նկատմամբ ավելի վաղ սահմանված դատարանի վճռին, մինչև 2019 թվականը պետական պաշտոններ չզբաղեցնելու արգելքի մասին։ Իտալիայի ամենաերկարակյաց վարչապետի անվան հետ են կապվում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններ, այդ թվում աշխարհահռչակ բունգա սեքսուալ սկանդալը, որի գործով դատարանը Բերլուսկոնին մեղավոր է ճանաչել, անչափահաս աղջկա հետ գումարի դիմաց սեռական կապ ունենալու մեջ։ Կիրակնորյա ընտրություններում անսպասելի հաղթանակ է տարել Բերլուսկոնի հիմնական մրցակիցը, 5 աստղ շարժումը, որը ստացել է ընտրողների 1/3 ձայները։ Երկիծաբան Բեպե Գրիլոյի կողմից 9 տարի առաջ ստեղծված քաղաքական ուժը խոստանում է արտոնություններ դատապարտում, Եվրամիության քաղաքականությունը և սպառնում փակել երկրի դռները փախստականների առջև։ Երրորդ տեղում իշխող սոցիալ դեմոկրատներն են 23% ձայնով։
Noi siamo stasera qui a dire che siamo orgogliosi del Partito Democratico։
Նախկին վարչապետ Մատեո Ռենցի քաղաքական ուժի պարտությունը պայմանավորում են աճող գործազրկությամբ, ընտրողները չնայած դանդաղ վերականգնող տնտեսությանը դժգոհ են աղքատության մակարդակից, փախստականների հոսքից վերջին 4 տարվա ընթացքում Իտալիայի ժամանել ավելի քան 600,000 միգրանտ։ Իտալիայի խորհրդարանական մեծամասնությունը բաժին կհասնի այն կուսակցությանը կամ կոալիցիային, որը կկարողանա հավաքել քվեների ավելի քան 40%-ը։ Ավելի վաղ 3 առաջ հատար քաղաքական ուժերը բացառել են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու հնարավորությունը։ Բերլուսկոնին, սակայն, նույնիսկ նրա առաջնորդած քաղաքական ուժի հաղթանակի դեպքում չի կարող մինչև 2019 թվականը զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը դատվածության պատճառով, ինչ այդ նա առաջարկում է Եվրախորհրդարանի ղեկավար Անտոնիո Տայանիի թեկնածությունը։
Այսօր Ստալինի մահվան 65-ամյակն է, այդքան տարիներ անց հենց այսօրվա Ռուսաստանում շատ շատերը կարուտախտով են խոսում բռնապետի մասին։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Հանճարեղ առաջնորդ, հանճարեղ զորավար, հանճարեղ ուսուցիչ, մարդ, որի մասին խոսելիս միայն այդ ացականն էր ընդունելի, 1 միլիգրամ նվազ ուժգնության ացականի համար քաղաքացուն կարող էին մի 25 տարով աքսորել մի շրջան, որտեղ նույնիսկ ամռանն է -10։ Զարմանալի երևույթ, միլիոնավոր գնդակահարվածներ, տասնյակ միլիոնավոր բանտարկյալներ, բայց արի ու տես այսօր բռնապետի մահվանից 6.5 տասնամյակ անց, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաները, թե շարքային քաղաքացիներից շատերը հիացմունքով են խոսում Ստալինի մասին, հպարտությամբ ընդգծելով երեք հիմնական հանգամանք. Նրա առաջնորդությամբ խորհրդային միությունը հաղթել է պատերազմում, նրա ղեկավարության օրոք երկրում կարգ ու կանոն էր, նրա օրոք աշխարհը մեզ հարգում էր, մեզանից վախենում։ Ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունին տված հայտնի հարցազրույցների շարքում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Ստալինի կերպարի անհարկի դեմոնիզացիան Ռուսաստանի վրա հարձակման մի յուրօրինակ ձև է։ Ըստ սոցիոլոգների 18-24 տարեկան ռուսաստանցիների 25%-ը պատկերացում չունի Ստալինյան ռեժիմի կազմակերպած բռնաճնշումների մասին, ընդ որում ռուսների 90%-ը տեղյակ է, և այդ մարդկանցից 43%-ը հավատում է, որ բռնաճնշումները Ստալինին անհրաժեշտ էին երկրում կարգ ու կանոն ապահովելու համար։ Վերջին տարիներին Ստալինը դարձել է ռուսական հարցումների գլխավոր հերոսներից։ Լևադա կենտրոնի անցյալ տարվա հարցման արդյունքների համաձայն Ստալինը գլխավորել է համաշխարհային պատմության առաջատար գործիչների ցանկը։ Երկրորդ տեղում Վլադիմիր Պուտինն է, երրորդը Պետրոս Առաջինը, հնգյակում է նաև Վլադիմիր Լենինը։ Ցուցակում են Յուրի Գագարինը, Լև Տոլստոյը, Գյորգի Ժուկովը, ոչ ռուսներից ցուցակում հայտնվելու պատվին են արժանացել Իսահակ Նյուտոնը և Ալբերտ Էյնշտայնը։ Իսկ այսօր կամաց-կամաց առաջ են տանում Վոլգոգրադին Ստալինգրադ անունը վերադարձնելու գաղափարը։ Ես չեմ քաղաքը անվանել Վոլգոգրադ, թող քաղաքի բնակիչները իրենց կարծիքը հայտեն, ինչպես կասեն, այդպես էլ կանենք, այդ առիթով ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն էլ պարզորոշ առաջարկել է, հարցը պետք է դնել քաղաքային հանրաքվեի, ու գրեթե կասկած չկա, որ եթե այդպիսի հանրաքվե լինի, այսօրվա ազգային ամալության պայմաններում ինչպիսին կլինի Վոլգոգրադցիների որոշումը։
Լոս Անջելեսի Dolby Theater-ում տեղի ունեցավ Օսկար կինոմրցանակի պարգևատրման 90-րդ արարողությունը, արձանիկներն արդեն բաժանված են լավագույններին, մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Օսկարի հոբելյանական 90-րդ մրցանակաբաշխությունն անցավ առանձնանական կալների ուղեցվելով հավասարության ու կանանց իրավունքների պաշտպանության կոչերով։ Պրոդյուսեր Հարվի Վենշտեյնի սեռական վտանգությունների շուրջ սկանդալից ամիսներ անց մրցանակակիրներն ու հոլիվուդյան աստղերը բեմ բարձրացան կինոաշխարհը բարեփոխելու առավել պատասխանատու լինելու կոչերով։ Իմ կողքին այստեղ բազմաթիվ կանայք կան սցենարիստներ, կինոմատոգրաֆիստներ, դիզայներներ ու կոմպոզիտորներ, և մենք պատմելու շատ բան ունենք, հայտարարեց Ֆրանսիս Մակդորմանդը, ով տարվա լավագույն դերասանուհու տիտղոսը ստացավ 3 գովազդային վահանակ Էբինգի սահմանին Միսսուրի ֆիլմի համար։ Տարվա լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Գիլիերմո դել Տորոյի «Ջրի ձևը» ֆենտեզի մելոդրաման «Համր կնոջ և մարդ ամֆիբիայի սիրո մասին»։ Մեքսիկացի Տորոն ևս մեկ արձանիկ էլ ստացավ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում։
I'm very, very proud. I want to dedicate this.
Ուզում եմ այս մրցանակը նվիրել բոլոր սկսնակ ռեժիսորներին, երբ ես փոքր էի և ապրում էի Մեքսիկայում, պաշտում էի արտասահմանյան ֆիլմերը և կարծում էի, երբեք չեմ կարող սրան հասնել, սակայն կյանքում հնարավոր է ամեն բան։ Օսկարը ստանալիս հայտարարեց նա, անդրադառնալով Ամերիկայում հիմա ակտիվ քննարկվող թեմաներից մեկին՝ ներգաղթին։ Ես ներգաղթյալ եմ, Գվարդալախարայում ծնված մեկը, որ ապրում է Լոս Անջելեսում, և մեր արվեստի մեջ ամենալավ բանն այն է, որ այն ջարդում է պատնեշները, և մենք պետք է շարունակենք այդ ճանապարհը, հայտարարեց ռեժիսորը։ Քաղաքական առումով, սակայն, ամենաղմկահարույց թեման դարձավ թերևս տարվա լավագույն վավերագրական ֆիլմ «Ճանաչվածի կարուսը», որ պատմում է ռուս մարզիկների հետ կապված վերջին դոպինգային սկանդալի մասին։ Ֆիլմի ստեղծմանը մասնակցել է նաև մոսկովյան հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոդչենկովը, ով հեռանալով Ռուսաստանից աշխարհին պատմեց ռուսական սպորտում կիրառվող ապօրինի մեխանիզմների մասին։ Մենք այս մրցանակը նվիրում ենք նրան, բեմ բարձրանալով հայտարարեց ֆիլմի ռեժիսոր Բրայան Ֆոգելը, ընդգծելով վերջինը սեփական կյանքն է վտանգել ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Սան պատմելի պատվիվ է, ես աննկարագրելի երջանիկ եմ, սակայն ուզում եմ հասկանանք, որ այս երջանկության ու հաղթանակի պահին իրական աշխարհում մարդկային կյանք է նժարին դրված։ Հուսով ենք, որ այս ֆիլմը ահազանգ կլինի Ռուսաստանի իշխանությունների համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հերթական հաղորդումներ, մեր հաջորդ թողարկումը լսեք 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։